Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, ehun hildakoren zifra tragikoa gainditzear da, tanta hotzak Valentzian eragin duen hondamendia, eta oraindik okerrera egingo duela, segurutzat jotzen dute agintariek, hondakin eta lokatz artean galdutako personak asko baitira, Defentsa Ministerioak jakinarazi duenez, berehala jasoko dugu xehetasun guztiekin Valentziako egoeraren albistea, baina dagoeneko Castellon ere hasi da gure arreta eskatzen. Alarma gorria aktibatuta dago bertan, eta jada irudi oso kezkagarriak ikusten hasi gara. Amaia Etxeberria, azken ordua, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, gogorrari du euria Castellon lehen ordutik, errepide batzuk urak hartuta daude jada, sare sozialetan ikusi dugu ibaiak ere gainezka egiteko zorian direla zenbait puntutan, eta Castellon de la Plana hiriburuan ikusi dugu urak nola hartuta dituen kaleak, estoldak ireki dituzte, baina ura ezin dute irentsi. Eskolak itxi eta aurrak etxera bidali dituzte. Esan dugu eguerdiko 12:10 gutxiagotan alerta gorriaren berri jaso dute herritarrek telefono mugikorretan. Euria sandiaren aurrean etxean egoteko, toki garaietan aldela eta errepidera ez ateratzeko eskatu diete Castellon probintziako herritarrei. Castelloko kostaldean eta barnekaldean ezarri dute alerta gorria. Eta jada kritikak ere hasi dira, euria hasi eta 3 ordura aktibatu delako alerta gorri hori.
Valentzian irudi apokaliptikoak ikusten jarraitzen dugu eta horrekin batera bestelako miseriaren irudiak ere bai. Polizia Nazionalako 29 pertsona atxilotu ditu lapurretak egiteagatik. Paiportako alkateak berretsi du 45 hildakoren albistea eta hori oraindik behin-behineko datua da. Ibaitik eta amildegitik gertuen zeudenentzat izan da Paiportan okerrena. Bertan da Unai Iradi, Euskadi Irratiaren bidali berezia. Unai, arratsaldeon.
Arratsaldeo, Maite.
Hildakorik edo desagerturik ez duten etxeetan, jakina ondasunak galtzearekin konforme dira, baina dolua herri osoan sentitzen da.
Hala da bai, eta bizilagunen artean gehien errepikatu den galdera zer moduz etxekoak. Sirena soinuekin batera beste hotzau ere bai. Egun argitzearekin batera garbiketa lanetan hasi diren herritarrena, katiuskekin batzuk zabor poltsak hanketan jarrita besteak eta sinetsi ezinik xok egoeran amesgaiztotik esnatu nahian topatu dugu Manolo.
Está todo destrozado, mi casa está destrozada. Yo me he ido a dormir a otro sitio, vuelvo a mi casa. Esto, lo que ha ocurrido, estuve pasándolo allí.
Adibide bat besterik ez da, hau begien aurrean zutena berriz suntzitutako iria, baina pozik aldi berean jakitun kalte pertsonalik ez izatea etxean albiste ona dela.
Eso es el resultado de una NIF catastrófica. Pero estén bé, el material pues es lo material y lo importante es lo de las personas.
Izan ere Unai, aurrenekoa da bizitza, baina orain dator urik eta argindarri gabe egoteak ekartzen duen beste miseria bat, ez? Aipatu dugu, 29 persona atxilotu dituzte lapurretagatik, jakina izango dira, ez da, egoera lapurretarako baliatuko duten personak, baina badira baita ere, jakiak lapurtzera joan behar izanagatik, lotxatuta aurkitu dituzun herritarrak.
Hala da bai, une honetan horiek dira bi kezka nagusiak, ura eta janaria. Guardia Zibilak eta suhiltzaileek jarritako urpuntu horietako batean gaudegu eta hemen jendeak bi orduko ilara egin duela kontatu digute eta duela minutu gutxi bukatu da ura hemen. Duela ordu batzuk ordea argazkia bestelakoa zen, hiriko merkatal zentru batean herritarrak bultzaka janaria lapurtzen topatu ditugu, biharrik egongo ez balitz bezala eta batzuk lotxatuta ere bai.
Gente buscando medicina, que no tienen ni idea de dónde está. Vamos perdidos del todo y robando, que es una mierda. Estamos reventando las tiendas para coger comida.
Argi dagoena da normaltasunetik urrun, oso urrun dagoela oraindik Paiport eta datozen orduak eta egunak luzeak izango direla hemen.
Unai Iradi, eskerrik asko, gero arte.
Gero arte.
Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiz, arratsaldeon.
Baita zuri ere, Maite.
Mingain urdina izeneko gaitzaren kontra Hego Euskal Herriko ardi eta behi guztiak txertatu beharko dituzte datozen asteotan.
Bai, Oiartzungo ustiategi batean atzo fokua baieztatu ondoren, kasu bakar horrek behartu egiten ditu ustiategi guztietan abelburuak txertatzera eta mugimenduen inguruko erabakiak hartzera. Xabier Iraola, Enba, Euskadi Irratiko Faktorian.
Protokolak dio kasu positibo bat azaldu ezkeo eta konfirmatuta. Bi ondorio ditu. bat da txertaketari dagokena, derrigorrezkoa izango da, bai EAen eta baita ere Nafarroan. Eta gero orain egiten ari diena da, ba, erakunden arteko bilera bat adosteko kanaduaren movimentuak nolako izango diren, ze baldintzatan egin beharko lieken.
Gipuzkoan bakarrik 105.000 erdiburu eta 41.000 behi inguru txertatuko dituzte, agintariek gogora ekarri dute hori bai, birusak ez diela eragiten pertsonei eta etzaiela inolako bideetatik transmititzen. Gainerakoan Repsolen irabaziak 126% murriztu direla jakin den egunean, Josu Imaz konpainiako kontseilari delegatuak adierazi du oso albiste ona dela Espainiako gobernuak atzera egin izana energia enpresei ezarritako zerga berezia luzatzeko asmoan.
The problem is over this positive decision.
Analistentzat egindako agerraldian Imazek nabarmendu du erabaki horri esker aurrera jarraitu al izango duela Repsolek izoztuta zituen inbertsioekin. Aitzitik, CaixaBank bankuak salatu du euren gaineko zerga berriak itxuraz progresiboagoa izango den neurrian diskriminazioa eragingo duela bankuen artean. Bide batez, KutxaBankek jakinarazi berri du 386 milioi euro irabazi dituela aurten irailera bitarte iaz baino 2,8% gehiago.
Errepidetan egoera zein da, Ramon Sánchez?
Galdakaon AP8an Bilborantz zihoan furgoneta batek ez beharra izan duela esan digu segurtasun sailak, eta ezkerreko erreian gelditu dela autoilarak daude 500 metro ingurukoak Bilborantz.
Eguzkina iturriotz Euskalmet arratsaldean.
Arratsaldean.
Zorionez Euskal Herrian giro lasaia dator, ezta?
Hori da, ba, giro eguzkitzarekin jarraituko dugu leku gehienetan, hegoaldean odei gune batzuk agertuko dira, baita ekialdean ere ez da baztertzen tanta batzuk egitea, baina euri egiteko probabilitatea txikia da. Barnealdean hegoekialdekoa haize ibiliko da eta kostaldean ekialdekoa eta temperatura atsegina izango da. Ipar isurialdean altuenak 22-24 gradu artekoak izango dira eta hegoaldean 20 gradura hurbilduko dira.
Eta asteburu luzea bi hitzetan laburbildu aliteke.
Ba, aldaketarik ez dugula espero, beraz, eguraldi egonkorrarekin jarraituko dugu, iparritxuri aldean eguzkitxo egongo da, egoaize biliko da eta giro epela izango da oso, egoaldean odei gehiago bai eta temperatura zertxo bai basuagoa, baina egoera erabat lasaia.
Ezkerrik asko eguzkine. Jose Maria Paula, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Tanta hotzaren eraginpean Espainiako futbol kopa ere.
Bai, Realaren eta Osasunaren partideak non egukituko dabiltza momentu honetan, egutegi trinkoan leku aurkitu ezin da, dakizunez, Osasuna jokatu behar zuen atzo eta Realak jokatu behar zuen agor bertan bere utzi baldit bai dituzte atzeratu. Osasunak datorren aste artean jokatuko du partida Realarena ikuskizun. Kopan aurrera egin dutenak momentuz bi euskal talde baino ez, Alaves eta Barakaldo.
Eta kulturan Manu Eze sortu arratsaldeon.
Ba Maite, Tolosako Leidor aretoa prest, Tolosako abesbatzaileek eta martxan jartzeko 45. edizioa Europako, Hegoafrikako eta batez ere Asiako taldeen presentzia nabarmena, baina aurten koru euskaldunik ez da izango. Guztira 17 koru eta horietatik 6 talde aur abesbatzen kategorian ariko direnak. Gaurtik Tolosan.
Ordu bata eta 8 minutu dira Mirari Egurtza eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.